كان جواه خلاص مش عايز افتكره ولا حتى اقوله تشهد علي مش عايز افتكره ولا حتى اقوله تشهد علي انا كل الناس تشهد علي انا